Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
I dag der skal politikerne i Næstved Kommune debattere noget sådan ret principielt, nemlig om de lokale byrådspolitikere egentlig får for meget i løn. Det mener Liberal Alliance i den sydsjællandske kommune, og derfor er det på dagsordenen, når der i aften er byrådsmøde. I nabokommunen Slagelse, der tog de faktisk en beslutning sidste år om at gå ned i løn. Eller vederlag. Vi taler med borgmesteren fra Slagelse lige om et øjeblik, og vi taler selvfølgelig om deres erfaringer med at gå lidt ned i løn, når man er byrådspolitiker.
Vi skal også tale om flyruten til og fra Bornholm her til morgen, fordi lige nu der er den truet. Flyselskabet, der driver ruten, DAT, vil nemlig ikke forlænge kontrakten. Og så er spørgsmålet jo, hvad så nu? Hvem skal så sørge for, at der stadig er fly til og fra Bornholm, hvis der er nogen, der skal sørge for det? Det taler vi med formanden for Bornholms Passagerforening om et kvarters tid.
Atomkraft, ja tak, eller nej tak, i årevis, så var det sådan eneste gangbare politiske standpunkt, det var atomkraft. Nej tak, men nu er danskerne sådan overvejende åbne over for atomkraft, det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet. Og derfor så er det også på høje tid, at vi får opdateret reglerne, så Danmark rent faktisk bliver et land, hvor det er muligt at forske og teste atomkraft. Og så vi kan komme klimakrisen til livs. Det mener i hvert fald Liberal Alliance, der har stillet et forslag, som i dag første behandles i Folketinget. Altså et forslag om, at man så småt kan begynde at arbejde med atomkraft. Vi taler med partiets klima-, energi- og forsyningsordfører Steffen Frølund, og det gør vi efter nyhederne klokken 6:30.
Radio 4 morgen på den her tirsdag i april. Ja. Vi nærmer os maj måned.
Ja.
Ja, er jo med Michael Robach og Anne Philipsen.
Ja.
Er det ikke rigtigt?
Jo, det er helt rigtigt.
Kigge ud af vinduet.
Jamen, det var bare fordi, hvad sagde Signe? Blev det sådan noget 17-20 grader eller noget? Nej,
jeg kan ikke huske det. Men lad os bare sige det.
Ja.
Lad os aftale det.
Ja.
Det var dejligt, ikke?
Der er et stykke med blåt himmel her
det
i Aarhus.
Det er der, ja.
Yes. Tak fordi du lytter til Radio 4 morgen.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
I dag der skal politikerne i Næstved Kommune debattere sådan noget helt principielt, kan man sige, fordi de skal nemlig diskutere, om byrådspolitikerne egentlig får for meget i løn. Og det mener Liberal Alliance i den sydsjællandske kommune, og derfor er det på dagsordenen, når der i aften er byrådsmøden. I nabokommunen Slagelse, der havde de sådan en lignende diskussion for et års tid siden, og her endte det med, at man skar 8% i det vederlag, som udvalgsmedlemmer og formand og næstformand fik i lønposen. Knud Vincents er borgmester i Slagelse Kommune, valgt for Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor kom I derfor et års tid siden frem til, at byrådsmedlemmerne i Slagelse godt kunne sådan undvære en del af den løn, de får for at tjene lokaldemokratiet?
Jamen, Slagelse kommune stod i en helt ekstraordinær situation, hvor vi skulle ud og gennemsøge alle vores budgetområder, fordi at vi skulle finde rigtig, rigtig, rigtig mange penge for at få balance i vores driftsøkonomi. Og der var en enighed i byrådet, at vi også kiggede ind på os selv, så i og med, at vi ramte samtlige områder i kommunen.
Mm. Beslutningen i Slagelse, altså din kommune, er blevet taget i forbindelse med en række andre besparelser, som du også siger, og man skulle nemlig spare 323 millioner kroner på budgetaftalen, og så blev man altså enige om at skære i politikernes vederlag. Og alt i alt, der betød lønnedgangen på 8% en årlig besparelse på ca. 300.000 kroner, det vil sige under 10.000 kroner om året per byrådsmedlem i gennemsnit, og det er altså i Slagelse. I Liberal Alliances forslag, som altså foregår i Næstved Kommune, det her forslag, at vederlaget til udvalgsmedlemmer skal skæres 15% i vederlag, mens vederlaget til udvalgsformænd skal skæres med 50%. Og det vil give en årlig besparelse på 1,4 millioner kroner. Og lige nu der taler vi med Slagelses borgmester Knud Vincents. Noget af den kritik, der har været af det her forslag fra Næstved Kommune, det er, at det ender med at være sådan et symbolsbeløb i en kommuneøkonomi på milliarder af kroner. Hvad siger du til det? Altså er det symbols, når man skærer i jeres lønninger?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Men det, der er meget vigtigt her, det er, at i Slagelse gjorde vi allerede det, da vi konstituerede os på valgnatten. Satte vi jo formandshonorarerne ned og gav noget mere. Altså, vi har en pulje, vi kan dele af, gav noget mere til de menige medlemmer. Der er meget forskel i kommunerne, det er individuelt, hvor meget en udvalgsformand får, og hvor meget de menige medlemmer Man har en pulje, man kan fordele imellem sig, og det har vi været optaget af, at der skulle være en mere lige fordeling blandt 31, og på den måde er der også en balance i det arbejde. Det er altid svært at gøre op, hvad det rigtige honorar er. Mm. Jeg har selv siddet i byrådet 8 år, inden jeg blev borgmester. Det var i hvert fald ikke, når man drev selvstændig virksomhed, fordi at timelønnen var høj i det. Jeg er også i politik for at flytte nogle holdninger og for at være med og skabe nogle andre resultater, der har været tidligere. Så jeg tror ikke, man kan gøre det op fuldstændig ud fra, at man skal have en høj timeløn.
Mm. I sparede sådan ca. 300.000 kroner. Det svarer vel til, at man måske kan putte sådan en enkelt pædagogmedhjælper ind i en børnehave i kommunen. Bliver det ikke lidt et slag i luften?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man skal huske, at når man sidder med sådan et budget, så uanset hvorhen man skal gøre nogle ting, så gør det rigtig, rigtig ondt og svært at finde. Fordi man skal jo enten justere nogle serviceniveauer ude hos nogle borgere, eller man skal afskedige halve eller hele medarbejdere. Og det er aldrig et slag i luften. Det er om at få sat det her rigtigt sammen.
Men 300.000, det er vel, altså med al respekt, jeg forstår godt, hvad du siger, at når man ligesom er ude og kigger på alle budgetter, så tæller 300.000 også. Men det var vel også, går jeg ud fra, sådan et signal til borgerne om, at I vil gå forrest?
Ja, altså, det er et signal om, at vi er på alle områder. Vi har også været inde og tage både 20.000 og 30.000 ude i nogle foreninger eller andre steder, som betyder rigtig, rigtig meget. Så uanset hvor vi tager henne, så kan man jo altid stille det op til ud af kæmpe beløb, at det ingenting. Men i den samme pulje, så har alle beløb betydning.
Mm. I Slagelse Kommune, der tjener man årligt ca. 100.000 kroner som menigt byrådsmedlem, og så får man 40.000 kroner for at sidde i et udvalg. Og hvis man enten er formand eller næstformand for sådan et udvalg, så ryger der yderligere henholdsvis godt 120.000 kroner og 50.000 kroner i lønposen. Altså 120 til formanden og 50.000 kroner til næstformanden. Nu har I så skåret 8% på udvalgsnederlag i Slagelse. Når man skærer i lønnen, så må man jo gå ud fra det, ud fra en erkendelse af, at byrådsmedlemmer i hvert fald ikke tjener for lidt. Nu er I så ligesom i gang. Kunne man forestille sig, at I kommer til at skære mere?
Nej, det tror jeg ikke, man kan forestille sig. Fordi at der har jeg ikke hørt nogen ønsker om nogen steder fra. Og vi er også et sted, hvor vi har prøvet at genoprette vores økonomi, få en robusthed under den, og det tror jeg på. Og det er jo også det, vi behandlede i aftes på byrådsmøde regnskab 23, som ser ud til, at vi er på vej, men det er et langt sejt træk. Og vi har jo vedtaget, at de her 8% gælder resten af den her byrådsperiode.
Mm. Vi taler med Knud Vincent, som er borgmester i Slagelse Kommune, valgt for Venstre, og vi taler med det udgangspunkt, at man i nabokommunen i Næstved eller er i gang med at kigge på, om man kan skære ned på byrødernes lønninger eller vederlag. Til TV2 Øst har det konservative medlem, altså i Næstved, Rune Christensen blandt andet sagt. Jeg synes i forvejen, vi har svært ved at få folk til at engagere sig i politik, fordi det er noget, man bruger rigtig meget tid på. For at kunne frikøbe sig fra sit arbejde, er der nødt til at være en honorering i det. Knud Vincent, kan han måske have ret i det her med, at det kan være svært at rekruttere folk, måske særligt erhvervsaktive, hvis vederlaget bliver for lavt?
Altså helt hånden på hjertet, så tror jeg ikke, det kun er vederlaget. Så altså, der er ikke ret mange, der går ind i politik på grund af vederlaget. De går ind i politik, fordi de vil være med at ændre noget i vores samfund i det lokale område, når de går ind i kommunal politik. Jeg tror, det er det, der driver det langt hen ad vejen. Så jeg kan ikke helt genkende det. Hvis vi skulle honorere, så man virkelig kunne frikøbe sig, så er det et helt andet niveau, vi snakker om, og det er ikke realistisk.
Mm. Så du tænker, at de folk, der går ind i lokalpolitik eller kommunalpolitik, de i forvejen tænker, at det er altså ikke for at blive rig, det er for at gøre en forskel?
Det er jeg helt overbevist om, at det er det, man bærer ind i de lokale byråd rundt omkring.
Sådan sagde Knud Vincent, borgmester i Slagelse Kommune og valgt for Venstre. Tak fordi du var med, Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Og klokken, den er blevet 14 minutter over 6.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige.
Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Hvis man er sådan en, der bruger offentlig transport, og nogle gange måske glemmer sit rejsekort, eller skal til at købe billet på en besværlig måde, så er der godt nyt i dag.
Nå.
Fordi DSB lancerer en ny funktion i sin app, som man kan bruge, når man rejser med alle offentlige transportmidler i det danske land. Så det betyder, at man kan tjekke ind med sin mobil.
Ah, altså på de der standere?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Nå. Men det er i hvert fald via appen. Det er bare sådan lidt en lille nybrud, fordi at især rejsekortet jo tidligere har været bundet op på kort. Rejsekortet lancerede jo selv for nylig muligheden for at tjekke ind via mobilen.
Mm.
Men det er på en lidt anden måde, uden at det skal blive alt for teknisk. Blandt andet så holder de hele tiden øje med, hvor man er. Det er ligesom en del af den apps opbygning. Det gør DSB ikke i samme omfang og sådan noget. Så det er sådan en anden mulighed nu for at bevæge sig rundt i landet på. Det synes jeg bare er meget værd lige at notere.
Ja.
Det er sådan en ting, der gør hverdagen nemmere.
Det håber
for mange.
Vi.
Ja. Jeg skulle det gerne i hvert fald. Ikke?
Altså i hvert fald kan man sige, rejsekortet er nu også blevet på telefonen.
Ja, ja.
Ja, fordi ellers så er det jo sådan efterhånden, man har alt på sin telefon.
Det er nemlig det.
Plus sit rejsekort i lommen.
Ja, præcis. Eller i telefonkopperet eller sådan noget. Det er sådan ret smart, synes jeg, at vi begynder at kunne gøre det med telefonen.
Det glæder mig til.
Ja, så en lille nyhed fra dagens app-lanceringer og opdateringer.
Klokken den er 16 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu skal det handle om Bornholm, og i virkeligheden skal det handle om, hvordan man kommer til og fra Klippeøen. Fordi til efteråret, der har Bornholm ikke længere en flyrute, medmindre man kan finde et flyselskab, der vil påtage sig ruten mellem København og Rønne. Og det kan godt gå ind og blive besværligt det her, fordi DAT, som i dag driver Bornholms flyrute, meddelte i weekenden, at når deres kontrakt udløber senere på året, så man ikke tænkt sig at forlænge den. For der er faktisk 18 millioner kroner i underskud på den her Bornholmer-rute. Anne Hartel er formand for Bornholms Passagerforening og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Nu skitserede jeg lige, hvordan landet ligger, og også de udsigter, der er for en flyrute på Bornholm. For dig at se, kan en flyrute til og fra Bornholm så egentlig drives kommercielt?
Altså sådan, som det ser ud lige i øjeblikket, og med de vilkår, der er, nej, det tror jeg faktisk ikke.
Hvorfor egentlig ikke? Altså hvad er det, der gør det svært?
Altså vi har jo set et stigende omkostningsniveau for flyselskabet. Vi har forsøgt at spare. Det kan vi se, det ikke lykkes. Vi kan også se, at der er nogle yderligere omkostningsstigninger i vente med flyafgift osv., som bliver lagt over på billetpriserne. Så det er passagererne, der kommer til at betale prisen, men vi har nået det punkt, hvor man simpelthen ikke kan være med længere.
Det er til efteråret, at Region Hovedstadens kontrakt med flyselskabet DAT udløber, og DAT har altså så meddelt, at når den udløber, så har de ikke tænkt sig at forlænge den. Og det betyder jo altså også, at der faktisk ikke er en flyrute til og fra Bornholm, medmindre man finder en løsning. Når et flyselskab som DAT siger, at det kan ikke betale sig for dem at forlænge den, de har det her store underskud på 18 millioner kroner på den her Bornholmer-rute, er det så ikke i virkeligheden et tegn på, at der ikke er nok efterspørgsel på en flyrute til og fra Bornholm?
Nej, det er der jo sådan set ikke. Altså, der er jo nogle vilkår, og der er jo også lavet en undersøgelse netop nu, som faktisk viser, at der er behov for en flyrute, men at den formentlig ikke kan drives kommercielt, men at der formentlig vil være en mulighed for at drive den som en samfundsbegrundet flyrute.
Hvordan skulle man gøre det? Så hvordan ser løsningen ud i din optik?
Altså i min optik vil den her samfundsbegrundede flytransport helt klart understøtte det, vi ønsker på Bornholm. Vi har jo i dag en samfundsbegrundet færgetransport, så det her det vil sådan set bare skabe en helhedsforsyning på transportområdet.
Og når du siger samfundsbegrundet, er det rigtigt forstået, at det så handler om, at der skal være en slags statsstøtte?
Ja, det vil der jo så være. Altså når det er samfundsbegrundet, så kan man sende ruterne i EU-udbud, og så vil man jo kunne støtte de her ruter.
Mm. Og som du også er inde på, så får færgeruten Bornholmslinjen allerede statsstøtte. Og du taler så om her, at man kunne gøre det samme med en flyrute mellem Bornholm og København. Bornholmslinjen, altså færgeruten, får over 300 millioner kroner og sikrer på den måde jo, at der er en færgebetjening mellem Bornholm og så henholdsvis Ystad og Køge. Og med andre ord, så er der jo altså, bruger vi jo penge, statspenge, altså vores allesammens penge, på at understøtte noget transport, en transportmulighed fra Bornholm og til København eller til Køge i det her tilfælde. Hvorfor er det nødvendigt, at danske skatteydere skal betale endnu mere for, at bornholmere kan komme hurtigere til og fra Klippeøen?
Jamen dybest set, så bruger vi jo en masse skattepenge på transport alle mulige steder i landet. Andre steder i landet, der er det for eksempel togdrift, det har vi ikke på Bornholm. Der er motorveje, dem har vi heller ikke på Bornholm. Det her, det er vores motorveje til og fra resten af landet.
Har du nogen sådan idé om, eller nogle tal på, hvor meget statsstøtter, der skulle bruges, for at man kunne sikre den her flyrute mellem Bornholm og København, den ligesom kunne løbe rundt?
Jeg har lavet en analyse. Den er netop blevet færdig. Vi er ikke helt igennem den. Men at det er ikke voldsomt mange penge, der skal understøtte flyruten sammenlignet med det, man bruger på færgetransporten i dag.
Så det er billigere end færgeruten?
Absolut.
Okay, hvor meget billigere, sådan cirka?
Jeg bliver da svar skyldig, fordi okay. At de tal, jeg vil ikke bare kaste tal. Det vil jeg simpelthen ikke.
Fordi de ikke ligger helt klar endnu. Anne Hartel, altså formand for Bornholms Passagerforening. Du efterspørger en form for statsstøtte, så den her flyrute til og fra Bornholm kan blive sikret i virkeligheden, også så den ikke forsvinder til efteråret, når den nuværende kontrakt med flyselskabet DAT udløber. Hvis nu det ikke lykkes, hvad for nogle konsekvenser vil det egentlig få for Bornholm, hvis den her flyrute ikke findes?
Altså umiddelbart så viser samme analyse, at vi er dybt afhængige af den både til pendler, som bor på Bornholm og pendler til job i Københavnsområdet for eksempel, og også pendler, der pendler den anden vej. Vi er dybt afhængige i forhold til patienttransport, så man kan hurtigt komme frem og tilbage til de hospitaler, der findes i regionen, og de ting, der ikke kan varetages her på Bornholm. Og så er erhvervslivet dybt afhængige af at have en flyrute og kunne komme hurtigt frem og tilbage og have samarbejde med øvrige erhvervspartnere i resten af landet.
Og de her ting, du nævner her, er jo eksempler på mennesker og virksomheder, der kommer til at bruge, og som allerede bruger flyruten. Men jeg får alligevel lyst til at spørge en gang til, når for eksempel at flyselskabet DAT kan se, at det ikke er en god forretning for dem rent kommercielt at have den her flyrute, kan det så være tegn på, at selvom der er mennesker, der har brug for flyruten, så er der alligevel, altså så er det simpelthen ikke bæredygtigt det her, så altså, det kan aldrig nogensinde betale sig at have flymuligheden, selvom jeg er med på, at det selvfølgelig er en nemmere måde at transportere sig på en hurtigere måde, men er det ikke også et billede på, at den efterspørgsel, der er, den er for lille i forhold til, at det skal være bæredygtigt at have sådan en rute her?
Altså, der er mange faktorer i det her, og når du taler om bæredygtighed, så er der flere faktorer i bæredygtigheden også. Hvis vi taler om den miljømæssige bæredygtighed, så er det i hvert fald flyet, der er mere bæredygtigt end den nuværende færgeforbindelse, vi har. Det er der også dokumentation for. Men når vi nu taler om den økonomiske bæredygtighed, ja, så kan det godt være, at der ikke er et passagergrundlag, men det er jo det, jeg sagde før, at man på Bornholm også har brug for en motorvej, der forbinder os med resten af landet, ligesom man har det fra Nordjylland og ned mod Aarhus og over mod København. Så det er for os motorvejen, som vi har brug for.
Og hvad er det, du frygter, der sker, hvis den ikke er der, den her motorvej?
Jamen, så har vi et helt anderledes samfund på Bornholm, end vi har kendt de sidste 80-90 år.
Tak skal du have, Anne Hartel.
Selv tak.
Formand for Bornholms Passagerforening. Klokken er 24 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der er gået kluder i forhandlingerne om et forsvarsforlig, og det er altså den kvindelige værnepligt, som blandt andet Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance strider imod. Og i går var morges, der var der forhandlinger i den her sag, det fulgte vi også her i Radio 4 morgen i går morges. Og de strandede sådan lidt, og som man må forstå det, så bliver de her forhandlinger genoptaget. Og der var sådan nogle forskellige meldinger i går om, at måske kunne man pille det her med værnepligten ud af hovedforhandlingerne, som jo handler om at putte en masse flere penge ind i forsvaret. Og den her måde, man forhandler på, altså hvor man først lidt på den ene side siger, I skal altså gå ind for kvindelig værnepligt, for at være med i forliget, og så alligevel siger, at det kan godt være, at vi kan skille tingene ad. Det kan hænge sammen med, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen også er partileder. Det siger Benny Damsgaard, der er politisk kommentator.
En af forklaringerne på det, det er, at det er også meget usædvanligt, at der er en forsvarsminister, som er partileder. Og det, at der er en partileder, som er forsvarsminister, det gør, at tingene bliver langt mere konfliktfyldte, og der lynhurtigt kommer maksimalt ballade, hvis man kan bruge det udtryk, på selv relativt små sager. Og når der kommer det stykke, så er spørgsmålet omkring kvindelig værnepligt ind i den store sammenhæng og i forhold til dansk forsvars fremtid en meget lille sag.
Og de her forhandlinger, de blev som sagt ikke færdige i går, og derfor så skal de genoptages i aften. Og det foregår i et møde uden bagkant, som det hedder. Hvilket vil sige, at politikerne altså bliver ved, til de er færdige. Det lyder dog til, at partierne har fundet et kompromis, så forhandlingerne kan komme i mål. Det siger altså politisk kommentator Benny Damsgaard.
Det tyder på, at man finder en salomonisk løsning på. Det er, at spørgsmålet omkring værnepligt, og derved også kvindelig værnepligt, udskilles fra resten af forsvarsforliget og lægges over til siden ind til næste valg. Og så kører man videre med alt det andet, og det er alle partier involveret i, og så står Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne uden for spørgsmål omkring værnepligt, som så sættes i gang efter næste valg. Men det er så den kompromis. Det er kompromis, der i hvert fald ser ud til at blive nået i morgen aften. Men altså, det er politik, så tingene kan godt gå skævt. Det er sket før.
Og når Benny Damsgaard siger i morgen aften, så er det jo altså i aften. Og derfor bliver det jo altså også spændende, om det her det er noget, vi skal sådan, tale om resultatet af i morgen tidlig. Det kunne man jo godt forestille sig.
Det kunne man sagtens forestille sig.
At de lander noget sent, og så er vi altså klar i morgen.
Så er vi på pletten.
Det er vi. Nå, selvom Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne altså ikke vil være med til at indføre den her værnepligt for kvinder, så vurderer Benny Damsgaard altså, at det kommer til at ske alligevel.
Hvis partierne udenom Liberal Alliance og Danmarks Demokraterne er enige om at gå videre med værnepligt efter næste valg, så er der sådan cirka 130-140 mandater i Folketinget bag det. Så derfor kommer det til at blive situationen efter næste valg, uanset resultatet på næste valg, om det bliver den ene eller den anden farve regering. Så kommer der flere værnepligtige, og der kommer kvindelig værnepligt.
Og hvis partierne når til enighed om et forlig, så er det ikke nødvendigvis fordi, at de så også i den forbindelse kan fuldstændig begrave stridsøksen. Fordi debatten om kvindelig værnepligt, den kan også ende med at skabe stridighed internt i blå blok, mener Benny Damsgaard.
Det er ikke sådan, at Liberal Alliance, som jo traditionelt jo går efter et ungt publikum, har mange yngre vælgere. Altså umiddelbart skulle man jo forvente, at det var et parti, som også var tilhængere af ligestilling kønnene imellem. Men det er der i hvert fald noget i deres agerende i den her sag, der peger retningen af, at det er de kun med visse forbehold. Om det er noget, der kommer tilbage i hovedet på dem, eller hvad man skal sige, på et senere tidspunkt, det vil tiden vise. Jeg tror godt, man kan være helt sikker på, at i hvert fald Venstre vil gøre alt, hvad de kan for at få det her til at se ud som om, når der er landet en aftale i morgen aften, til at få det her til at se ud som om, at Liberal Alliance er et måske ikke ligefrem et kvindefjendsk, så i hvert fald et parti, som ikke er voldsomt optaget af ligestilling, og som heller ikke er voldsomt optaget af, at alle skal ind og aftjene værnepligt, hvis de har mulighed for det.
Det sagde altså Benny Damsgaard, der er politisk kommentator. Og det er altså i aften, at de skal have det næste møde i forsvarsforligskredsen eftersigende uden bagkant, så måske lander der noget sent i aften.
Og jeg kan lige tilføje, at når klokken bliver cirka 20 minutter over 7, så taler vi med Kasper Junge Vester. Han er journalist på forsvarsmediet Olfi og også journalist på Frontlinjen her på Radio 4. Og vi taler netop om den her forsvarsaftale, og vi skal selvfølgelig også tale om, fordi det ved Kasper rigtig meget om, hvad skal alle de her milliarder bruges til?
Mm.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Om lidt skal vi tale om atomkraft.
Ja, det skal vi. Mm. Og det er faktisk meget interessant, fordi i årevis har det her med atomkraft været en fuldstændig politisk død sild. Altså, der har slet ikke været noget plads til, hvis man var politiker og gik ind for atomkraft. Men nu blæser der simpelthen nye vinde. Danskerne er åbne over for det. Altså, atomkraft, det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet. Og Liberal Alliance går også ind for atomkraft, og vil i hvert fald gerne have stillet et forslag, som bliver førstebehandlet i Folketinget i dag, som netop handler om muligheden for at forske og teste i atomkraft.
Mm. Det er derfor, vi skal tale med Steffen Frølund, der er klima- og forsyningsordfører for Liberal Alliance, om en 4 minutters penge, bliver det vel?
Men inden da, så skal vi høre fra Signe Ribergaard Rasmussen, for klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
På det sociale medie TikTok kan børn se videoer af unge drenge, der fortæller, hvordan de ved hjælp af online-virksomheden Team Pluck nemt har tjent 20.000 kroner på bare en måned. Netop de videoer går en række organisationer nu ud og advarer imod. Forbrugerrådet Tænk, som er en af organisationerne bag den her advarsel, siger i en pressemeddelelse, at virksomhedens markedsføring målretter sig til børn ned til 10 år. Det er et grelt tilfælde af underlødig markedsføring til en meget ung målgruppe, siger Marie Frank Nielsen, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk i meddelelsen. Team Pluck beskriver sig selv som en platform, hvorfra man kan købe mærkevaretøj og lære at videre sælge tøjet til fortjeneste. Hvis man skal tro Team Pluck, så kan man med et medlemskab hos dem tjene op til 100.000 kroner om måneden ved at videre sælge tøj, som man køber gennem dem. Det koster 189 kroner om måneden at være medlem. Man kan også købe sig adgang med et engangsbeløb på 2.399 kroner. I fremtiden skal den britiske avis Financial Times artikler bruges til at træne den populære chatbot ChatGPT. Det har selskabet bag ChatGPT OpenAI annonceret, skriver nyhedsbureauet DPA. Finansmediet har indgået en licensaftale med selskabet, som danner rammen om aftalen. Dermed skal ChatGPT altså på sigt kunne besvare brugerspørgsmål med information fra Financial Times artikler og linke til mediets hjemmeside. I løbet af de seneste måneder har også den franske avis Le Monde og tyske Axel Springer Group indgået lignende aftaler med OpenAI. Mindst 25 personer er døde, og flere er blevet såret, efter en bus i bjergene i det nordlige Peru er kørt af vejen og ud over en kløft. Det oplyser lokale myndigheder i området. En lokal embedsmand siger til den peruanske radio RPP, at ulykken skete sent søndag på en hullet jordvej i Andesbjergene. Efter bussen kørte ud over kløften, faldt den omkring 200 meter til den landede i kanten af en flod. Et russisk missilangreb har dræbt 4 personer og såret yderligere 28 i den ukrainske havneby Odessa, der ligger ud til Sortehavet. Det oplyser Odessa-regionens guvernør på beskedplatformen Telegram. 4 af de sårede har pådraget sig alvorlige skader. Både beboelsesejendomme og infrastruktur skal være ramt i angrebet. Forud for angrebet advarede Ukraines luftvåben om, at der var fare for et forestående angreb udført med et ballistisk missil. Det prestigefulde Columbia University i New York er begyndt at suspendere studerende, der har nægtet at fjerne en lejr, som de i protest mod Israels krig i Gaza har opsat på universitetets campus. Det sker efter, at præsidenten for Columbia tidligere oplyste, at dialogen om lejren mellem ledelsen og demonstranterne var gået i stå. De studerende har for at udtrykke modstand mod Israels krig i Gaza opsat en række telte på universitetets campus, hvor de opholder sig, og som de nægter at fjerne. Det drejer sig om dusinvis af telte, men det fremgår ikke præcis, hvor mange studerende det drejer sig om. Trods flere dages forhandlinger mellem ledelsen og eleverne er der ikke sket fremskridt, siger universitetets præsident. Hun opfordrede tidligere de studerende til frivilligt at forlade lejren, hvis de ikke ville suspenderes fra universitetet. I dag starter dagen skyet i Jylland også med lidt regn, men i løbet af dagen klarer det op med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 13 og 18 grader, og så får vi en svag til frisk vind.
Det her er Radio 4 morgen.
Det er Billie Eilish.
Ja. Now I just fall down. Det er Billie Eilish. Mm. I used to know, but I'm not sure. Jeg spiller bare lige lidt af det. Mm. Det er Billie Eilish, som du også sagde. Mm. Hun kommer til Danmark i 2025. Skal spille i Royal Arena. Mm. 2 dage i træk. 28. og 29. april. Og det er bare en lille forsmag. Jeg håber vel, vi vender tilbage til Billie Eilish senere på morgenen. Men altså, hun kommer til Danmark, og hun er jo en kæmpe stjerne, som slog igennem allerede som sådan noget 15-16-årig.
Og jo, jeg rydder Oscar-uddelinger og alt muligt.
Fuldstændig vanvittigt. Hun er helt vild. Mm. Hende snakker vi om lidt senere på morgenen. De morgenværter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi skal have nogle klare regler for, hvordan man i Danmark må arbejde med atomkraft, og så skal det være muligt at teste atomreaktorer. Det mener Liberal Alliance, og derfor har de foreslået, at Folketinget drøfter det, og det gør de i dag, når der forslaget her første behandles. Steffen Frølund er klima-, energi- og forsyningsordfører i Liberal Alliance. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skal det være muligt at teste atomreaktorer i Danmark?
Jamen det er egentlig grundlæggende, fordi at vi i Danmark er så heldige at have nogle af de allerfremmeste eksperter og opstartsvirksomheder, der arbejder med det her. Ud af en håndfuld dygtige og lovende virksomheder, så ligger der simpelthen to i Danmark. Og de er simpelthen nået til et niveau nu, hvor at de ikke kan komme længere, inden de må tænde en reaktor. Og det betyder desværre, at de er ved at søge udenlands. Så situationen i dag er altså den, at vi i Danmark aktivt forhindrer grønne energiformer i at kunne blive spredt til lande, der gerne vil købe dem.
Mm. Er det så sådan, at I hos Liberal Alliance ønsker, at vi sådan decideret skal have atomkraftværker i Danmark, eller er det bare for at hjælpe de her to virksomheder?
Altså det her konkrete forslag handler om at hjælpe forskning og de her virksomheder, og måske også andre virksomheder i fremtiden til at kunne operere med den her grønne og sikre teknologi med nogle ordnede forhold, og man har klarhed over, hvad det er for nogle regler, der gælder for en, for det er ikke tilfældet i dag. På spørgsmålet, om vi skal have atomkraft i Danmark, så er det et åbent spørgsmål. Altså der er vores politik simpelthen at nedsætte en, det, vi kalder en Niels Bohr-kommission, at vi simpelthen skal have undersøgt det nærmere, fordi at vi synes, vi begår en fejl ved i hvert fald på forhånd at afvise en grøn teknologi i vores energimix.
Mm. Så når nu spørger dig om, hvor skal atomkraftværket ligge, så er jeg sikker på, at du ikke vil svare, eller du ikke kan svare. Eller du må gerne svare, det vil da være skønt.
Folk har før foreslået, at det skulle ligge i min have, men så meget strøm bruger jeg altså ikke. Men det er et åbent spørgsmål, hvor det skulle ligge. Jeg bor i Nordsjælland.
Du bor i Nordsjælland, det var en god idé at lægge det der. Men der er vi slet ikke henne nu, hvor I kan begynde at sige noget om, hvor det skal være.
Nej, det ved man konkret ikke. Altså, der er masser af ting, der skal forholde sig til det. Det er jo lige med geologiske forhold og helt over til, hvor er strømmen brug for, hvor er infrastrukturen til det, og hvor er der nogle store aftager og sådan noget. Alt det her, det er jo i virkeligheden analyser, som man har helt tilbage fra 70'erne i Danmark, som selvfølgelig har ændret sig meget siden. Så det er jo egentlig bare noget af det, vi siger, at lad os da få opdateret det. Og hvis svaret er, at der ikke skal være nogen atomkraftværker af nogen slags i Danmark, så må vi jo respektere det. Og hvis svaret er, at det kunne være, at alle de gamle kulkraftværker, de nemt kunne omstilles, eller de industriområderne skulle der ligge nogle små atomkraftværker, så ville det også være en fantastisk mulighed, synes vi.
Man bliver sådan lidt mærkeligt stemt, når nogen siger, at der lige kunne ligge nogle små atomkraftværker i nogle industriområder. Altså, er det blevet så sikkert, så det er fremtiden?
Ja, altså der er jo, man kan sige, dataen er kommet ind, og så igennem de 50-60 år, at verden har haft atomkraft, når man opgør det med alle de andre energiformer, der er side om side, så viser det sig, at atomkraft faktisk er en af de allermest sikre, eller den mest sikre, når man måler det i antallet, der er omkommet på grund af de energiformer, og det er altså sammenlignet også med sol og med vind. Alle energiformer har bagsider af medaljen, og atomkraft har også nogen, men de er ikke værre end alle de andre energiformers bagsider.
Så man skal ikke tænke på Tjernobyl og den slags, når man hører dig tale?
Nej, altså vi er jo heldigvis ikke en planøkonomisk sovjetrepublik, som bygger efter helt underlige forskrifter og uden sikkerhedsforanstaltninger. Så altså, selvfølgelig vil det ikke være sådan. Altså masser af vores sammenlignelige lande, Frankrig, Sverige, Polen på vej, Tyskland har haft, England osv., de har det her og har kørt det i mange år på fuldstændig sikre vilkår uden det mindste problem. Så er der nogle enkelte gange, der er noget, der går galt. Og når det så går galt, så skal man jo selvfølgelig sørge for, at det ikke går mere galt end som så, og det er ikke gået specielt meget galt de steder, hvor det er gået galt, selvom man hører de her skræmmehistorier. Og så er der så de nye teknologier, dem som vi gerne vil hjælpe med at fremme med vores forslag. De har simpelthen måder at lave det på, uden at komme ned i teknikken, som sikrer, at de her nedsmeltningsproblemer faktisk ikke kan lade sig gøre.
Mm. Vi skal nok lige vende tilbage til den der forskning. Man kan godt lige blive i det politiske spor et øjeblik endnu, fordi i årevis så har atomkraft jo ligesom været en politisk dødsild, hvis man gik ind for det. Så kunne man næsten lige så godt regne med, at så vil folk nærmest bue af en. Fordi der har været sådan en massiv folkelig opbakning til, at vi var et land, der ikke skulle have atomkraft. Hvad er det, der sker i de her år? Altså, hvad er det, der får jer til at tro, at det er en god idé, som vælgerne også køber ind på, at vi måske skulle kigge mod atomkraft?
Jamen, som jeg hørte jo lige i jeres, jeg tror, det var oplægget til indslaget her, så er det sådan, at danskerne faktisk går ind for det her, når man spørger dem nu. Og det er noget, der har ændret sig over de sidste 4-5 år fra at være, som du siger, en reel modstand mod det, til at folk er åbne for, at det er jo da en fin løsning. Og jeg tror, det, der bevæger sig, det er i virkeligheden flere ting. Den ene, det er den teknologiske udvikling. Der er ligesom kommet nogle nye ting på banen. Så er det energikrisen, vi lige har været igennem. Altså folk har set, at det er altså ikke, det er ikke for sjov med energipolitik, og vi vil gerne have en overflod af energi, så energipriserne kan være lave, og det kan atomkraft måske hjælpe til. Og så er der den sidste ting, det er, at i takt med, at vi alle sammen er blevet klogere på den grønne omstilling og nødvendigheden af at komme igennem og forbi, at vi har så store CO2-udledninger, så er alle grønne teknologier jo selvfølgelig nogen, vi skal være åbne over for at kigge på.
Og så siger du, at det helt konkret handler om to firmaer. Altså, så tænker man forskning med atomkraft og to firmaer. Skal vi være trygge ved det?
Altså, det synes jeg, vi skal. Det skal selvfølgelig være under ordnet forhold. Og en af de ting, vi beder om i vores beslutningsforslag, som skal behandles i dag, det er jo, at regeringen sørger for, at der er klarhed over de rammer, som man skal arbejde under. Fordi det er altså forskellige regimer af lov, som går helt tilbage til 1962, og man skal bede statsministeren og beredskabskorpset og sundhedsministeren om lov for at gøre noget. Og det, der er ikke nogen enkelt indgang, der er ikke nogen enkelte regler, der er ikke nogen, der ved, hvilke kriterier man skal ansøge efter. Og alle de ting vil vi gerne sørge for, at der er klarhed over. Det her, det er ikke et forslag, der handler om at fjerne alle regler, og det bare er det vilde vesten og lege med atomkraft, som du har lyst til hjemme i baghaven. Det handler selvfølgelig om, at man skal kunne vide, hvad det er, man skal ansøge efter, og hvem det er, der godkender, og hvilke kriterier det bliver målt på.
Mm. Debatten om atomkraft har været op at vende mange gange. Også for nyligt i marts, der sagde Socialdemokratiets forsyningsordfører Lea Wermelin til TV2, at atomkraft ikke hører hjemme i Danmark. Hun mener, det er sund fornuft at satse på, hvad vi er bedst til, som ifølge hende er sol- og vindenergi. Og i 2022, der offentliggjorde Henrik Lund, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, en rapport sammen med 15 andre forskere, der konkluderede, at atomkraft er dobbelt så dyrt som sol- og vindenergi. Han sagde dengang, det vi gerne vil med denne rapport er at bringe fakta til diskussionen herfra, hvor folk selv kommer frem til deres konklusioner. Men jeg vil tilføje, at når man ser på fakta, vi her fremlægger, så står det klart, at hvis man vil gøre noget hurtigt i forhold til den grønne omstilling, så er atomkraft ikke svaret, heller ikke i forhold til omkostninger, det sagde han til videnskab.dk. Og lige nu der taler vi med Steffen Frølund, som er klima-, energi- og forsyningsordfører i Liberal Alliance, og vi taler med udgangspunkt i et forslag, der skal i Folketingssalen i dag, om at man skal se mere velvilligt på forskning og udnyttelse af atomkraft i Danmark. Steffen Frølund, nu siger den her professor fra Aalborg, altså det er dobbelt så dyrt at lave atomkraft, eller dobbelt så dyrt at lave el via atomkraft som sol- og vindenergi. Hvad siger du til det?
Jamen jeg siger, at i en vis udstrækning, så har den her professor ret, fordi det er rigtigt, det er dyrere at opstille atomkraftværk, end det er at bygge en solpark eller en vindfarm. Men det, man skal sammenligne med, det er lidt, at det, nogle ting må gerne være dyrere, hvis man får noget, der er mere værdifuldt eller bedre til ens behov. Og jeg kan bedst sammenligne det med at gå ud og kigge på en elbil i øjeblikket, så er der nogen, der ikke har så lang rækkevidde, og nogen, der har lang rækkevidde. Hvis ens kørebehov er til det, så kan det godt nogle gange betale sig at vælge den med lang rækkevidde, selvom den er dyre. Og det er den bedste metafor, jeg kan sige til det. Så det kan godt være, at det i nogle tilfælde vil være dyre, men det kan også være, at det er så meget mere værdifuldt at have strøm i kontakterne hele tiden, i stedet for at være afhængig af vejret, at vi ikke har alle mulige batteriparker og alle mulige andre ting, der skal til for at bakke det op. Og hele den samlede pris, hele den værdi og den pris, vi ender med at betale som samfund, godt kan være bedst samlet set med atomkraft i mixet. Og så vil jeg bare sige, at den analyse, der svarer på det, jeg siger her, den findes ikke, og det er egentlig bare det, vi foreslår skal laves med den ene hånd. Og så er der så det helt andet, det forslag, der kommer i dag. Det handler slet ikke om, hvorvidt der skal være atomkraft i Danmark, eller hvad prisen for atomkraft er. Det er, at andre lande efterspørger atomkraft, og Danmark sidder faktisk på nogle gode teknologier her, som vi bremser aktivt, at de andre lande ikke kan få lov til at importere, altså at købe fra os, fordi at det er umuligt for det, vores teknologiudviklere at komme videre.
Så fik vi det på plads. Steffen Frølund er klima-, energi- og forsyningsordfører i Liberal Alliance. Tak fordi du er med i Radio 4 morgen.
Selv tak.
Klokken den er blevet 6:43.
Gå på opdagelse i et univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
I Georgien Der frygter nogle borgere, at landet er på vej i en mere pro-russisk retning, det skriver DR. De seneste mange aftener, der har der været tusindvis af mennesker på gaden for at demonstrere mod det, som af kritikere bliver kaldt for den russiske lov. Det er et lovforslag, som helt konkret indebærer, at organisationer, der modtager mere end 20% af deres finansiering fra udlandet, skal registreres som fremmede agenter. Og grunden til, at den bliver kaldt den russiske lov, det er fordi, at Rusland indførte en lignende lov tilbage i 2012. Rasmus Damgaard Petersen er fuldmægtig ved Forsvarsakademiet med speciale i lige præcis Georgien. Godmorgen.
Godmorgen.
Kritikere frygter jo altså, at det her er tegn på, at Georgien bliver mere venligsindet over for Rusland. Jeg ved, at du også mener, at lovforslaget også handler om noget andet. Altså, hvordan opfatter du det her? Hvad er formålet med den russiske lov?
Ja, først og fremmest så kan jeg sige, at lovforslaget fra regeringspartiet Georgiens Drøms side bliver kaldt loven imod fremmed indflydelse. Og den officielle version er, at loven skal indføres for at skabe transparens i forhold til finansiering af de her ikke-statslige og civilsamfundsorganisationer i Georgien, medier med videre, for at kunne imødegå og hvad man siger, at der er nogle af de her organisationer, der handler imod Georgiens interesser og på vegne af nogle fremmede magter. Men der er helt klart noget mere på spil, og uofficielt så er den her lov, så kan den potentielt blive indført, fordi at man ønsker noget regimeoverlevelse, fordi man ønsker at begrænse i så vidt muligt omfang kritik fra de her organisationer mod regeringen, og også at svække oppositionen, som i forvejen er splittet. Og så er det vigtigt at nævne, at den her lov jo faktisk blev indført, eller blev foreslået for første gang sidste år i marts, men i sidste ende blev trukket tilbage på grund af massiv folkelig protest, ligesom vi ser nu. Og faktisk lovede regeringspartiet Georgien Storm aldrig at genindføre den, men gjorde det jo så for nyligt, og som jo igen har skabt massive protester i Tbilisi, i hovedstaden i Georgien.
Og hvad har været forklaringen på, at de lavede den kovending, som det jo er, når vi lige præcis har set, at den tidligere blev pillet af?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og faktisk så var det parlamentsformanden for Georgiens Drøm, der var nødt til at gå ud og sige og gå fuldstændig imod det, han sagde i marts sidste år. Men det, som er budskabet fra Georgiens Drøms side, er jo, at der er behov for at få indført den her lov for at få noget transparens, fordi der er masser af de her organisationer i det georgiske samfund, der modtager midler udefra og handler på vegne af fremmede magters interesser og forsøger potentielt at kuppe regeringen. Det er det officielle narrativ, der kører, og det er også den begrundelse, som regeringspartiet bruger igen nu her for at genindføre loven.
Nu fortalte jeg før, at der de seneste aftener har været demonstrationer i hovedstaden Tbilisi. Det er jo selvfølgelig ikke et tegn på, at hele Georgien eller hele befolkningen i Georgien er modstander af forslaget, men det er jo i hvert fald et tegn på, at der er nogen, der synes, at det her ikke er nogen god idé. Hvorfor er det så egentlig, at regeringspartiet foreslår noget, som så stor en del af befolkningen tydeligvis er lodret imod, og jo også har været det tidligere, når det har været op at vende?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan virke relativt irrationelt at gennemføre en lov, der skaber stor folkelig modstand i et valgår. Men jeg vil stadigvæk gå så langt at sige, at loven faktisk bliver indført med, man kan sige, under henvisning til regimeoverlevelse og nogle indrigspolitiske årsager. Og det gør den af tre grunde, og det er jo også de tre grunde, som har skabt stor kritik i det georgiske samfund. Det er, at der er mulighed for med den her lov, at regeringspartiet kan begrænse kritik for de her ikke-statslige organisationer, at de har mulighed for på mange måder at afskære finansiering af de her oppositionspartier, som i visse tilfælde har tætte forbindelser til de her organisationer. Og så sidst, men ikke mindst, så er det jo også, at de kan begrænse nogle af de her frivillige valgobservatørers arbejde, som igen modtager en stor portion af deres finansiering udefra. Og på den måde, så kan man jo købe sig et frirum til helt fuldstændig ukritisk og fremtone sit eget politiske budskab frem mod det valg, der forventes at kunne blive afholdt i oktober. Og det kan jo have store konsekvenser, ikke kun for demokratiet i Georgien, men jo også i forhold til EU-NATO, men en ting, man også er nødt til at se her, er jo, at loven skal ses i sammenhæng med sådan den generelle politiske udvikling, der har været her det sidste år, hvor vi har set regeringspartiet indføre en række love for at styrke sin egen magt og position i det georgiske samfund, og hvad kan man sige, bejle til nogle mere konservative stemmer. Og de har for eksempel ændret de formelle regler til landets valgkomité for at begrænse oppositionens indflydelse. De har indført, eller man siger, de har foreslået en lov om det, de omtaler som, eller mod det, de omtaler som LGBT-propaganda. De har afskaffet kvoter for kvindelige parlamentarikere. Så der har været sådan en generel, i hvert fald som EU udtrykker det, en bekymring for en generelt demokratisk tilbagegang i Georgien. Men en sidste vigtig pointe er sådan set, at man Tbilisi, altså Georgiens hovedstad, og dem, der bor der, er ikke lige med hele Georgiens befolkning, som du også nævner. Selvom den georgiske befolkning i overvejende grad har en negativ holdning til Rusland og russisk indflydelse, særligt på grund af den russisk-georgiske krig i 2008, og fordi man ønsker et EU- og NATO-medlemskab, jamen så er der altså også nogle georgere, der lever i landområderne, som lever af at sælge deres afgrøder, for eksempel til Rusland, deres vin eller ost eller andre ting. Og det er simpelthen nemmere for dem at handle med Rusland, og det er et stort marked, end det for eksempel er at handle med EU, hvor der er en masse lov og regler, man skal leve op til. Så på mange måder er man også nødt til at have et eller andet form for pragmatisk forhold til Rusland, af mange forskellige grunde, og nødt til at opretholde et marked, der man også måske er sikkerhedsmæssige grunde, eftersom man jo ikke er medlem af NATO, og ikke har nogen andre sikkerhedsgarantier. Og det med at være en småstat, jamen så er man nødt til at have en eller anden form for pragmatisk forhold til Rusland. Det er derfor, at der måske blandt visse dele af befolkningen godt kan være en vis opbakning til det her forslag, uanset hvad.
Rasmus Damgaard Petersen er fuldmægtig ved Forsvarsakademiet med speciale i Georgien og med her til morgen, fordi vi taler om det, der bliver kaldt den russiske lov af kritikere. Et lovforslag i Georgien, der indebærer, at organisationer, der modtager mere end 20% af deres finansiering fra udlandet, de skal registreres som fremmede agenter. Og Rusland indførte en lignende lov tilbage i 2012, og derfor har kritikere, der også har været på gaden og demonstrerer, altså kaldt det her for den russiske lov. Som du også var inde på, Rasmus Damgaard, så har Georgien jo også spejlet til et EU-medlemskab. I december der fik de status som EU-kandidatland, men i sidste uge der stemte et stort flertal i Europaparlamentet for at fordømme det her lovforslag, og så længe loven er på tale, så skal der ikke arbejdes videre på optagelsen af Georgien. Du sagde det også før, det strider jo egentlig lidt imod de drømme, de forhåbninger, Georgien har i forhold til at blive medlem af EU, at der så også er den her lov op at vende igen. Hvorfor drøfter regeringen egentlig det her, hvis Georgien samtidig virkelig gerne vil være medlem af EU?
Det er et rigtig godt og meget svært spørgsmål. Jeg vil sige igen, og med henvisning til noget, det jeg også sagde tidligere, at jeg tror stadigvæk, at den primære grund til, at det her lovforslag implementeres, eller ønskes implementeres nu her, er simpelthen nogle indrigspolitiske grunde og nogle ønsker om regimeoverlevelse til oktober. Og sådan som jeg læser det budskab, der i hvert fald kommer fra Georgiens Strøm, jamen så, regeringspartiet, jamen så er det allervigtigste for dem sådan set at være uafhængige af alle, og ikke være under indflydelse af nogen overhovedet. Og så fordi de jo så ønsker at kunne minimere al form for kritik frem mod valget. Så det er altså ikke overvejelser om et EU-medlemskab, der måske har været det primære, eller været en del af den her forhandlingsproces internt i partiet, som jeg ser det. Og samtidig så forsøger de jo netop at appellere til nogle af de her mere konservative, traditionelle kræfter i samfundet. Måske lidt inspireret også af den model, vi har set Viktor Orbán opbygge i Ungarn. Og for nylig så vi for eksempel, at den georgiske ortodokse kirke var ude og støtte det her lovforslag, og på den måde jo også legitimere det. Og man må også sige, altså Georgiens Strøm udtaler jo faktisk stadigvæk, at de gerne vil blive medlem af EU i 2030, og det er ligesom deres skæringsdato lige pt. Og som de ser det, så er der ikke nogen konflikt mellem den her lovgivning og så generel EU-lovgivning på området. Og faktisk så henviser de, ifølge dem selv, til lignende lovgivninger, der for eksempel er lavet i USA. Men ved nærmere eftersyn, så kan man jo godt se, at de her love ikke ligner hinanden en til en, og at den lov, der er i Georgien, er mere vidtrækkende og kan bruges til at sanktionere nogle af de her kritiske kræfter. Men kort fortalt, så ser de det i hvert fald ikke som den her implementering af den her lov, som noget, der står i modstrid til et EU-optag. Og en pointe, der også måske er værd at nævne i den her forbindelse, er, at i forhold til det her med det pragmatiske forhold til Rusland, som jeg også nævnte før, så er det også noget, altså Georgien og Georgiens regeringsparti følger jo også udviklingen i krigen i Ukraine meget nøje, og i meget stor grad, så kommer udfaldet af den krig nok også til at bestemme den både indenrigs- og udenrigspolitiske retning i Georgien.
Mm.
Så det her, det er jo også en måde indirekte i hvert fald at skubbe EU og NATO lidt længere væk fra sig, og på den måde vise, at man i hvert fald ikke ønsker at provokere Rusland til at gøre noget lignende, som der skete i Ukraine i 2022, og som jo sådan set også skete i Georgien tilbage i 2008.
Tak skal du have, Rasmus Damgaard Petersen.
Det var slet.
Fuldmægtig ved Forsvarsakademiet med speciale i Georgien, som det hele jo handlede om her. Klokken er 6:07.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi skal have nogle klare regler for, hvordan man i Danmark må arbejde med atomkraft, og så skal det være muligt at teste atomreaktorer. Det mener Liberal Alliance, og for 10 minutter siden, der talte vi med Steffen Frølund, som er klimaenergi- og forsyningsordfører i Liberal Alliance, om netop den her historie. Og der afsted kom faktisk en del sms'er. Skal vi ikke lige tage et par stykker af dem, jo. Anne, der en, der skriver til os, har været for atomkraft i mange år, men Nordic Waste-sagen bekymrer mig lidt. Jeg har vist overvurderet Danmarks evne i affaldshåndtering og kontrol, det skriver Tommy til os på 1424.
Der er også Daniel, han er sådan ret stor fortaler for atomkraft, skriver han. Han skriver også, I smider bare anlægget i mit nærområde på Djursland.
Nå for søren.
Det er en åben invitation.
Yes. Så skriver Ea fra Gentofte til os, vi skal ikke have atomkraft, basta. Vi kan godt opføre os respektfuldt over for klimaet og udnytte vand, vind og sol. Tak for sms'erne.
Ja, 1424.
1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Billie Eilish kommer til Danmark i 2025. Og du er selv sådan en musiker.
Amatørmusiker, tror vi skal understrege. Amatør. Især når vi taler om Billie Eilish, ikke?
Var du barnestjerne?
Nej, det var jeg sgu ikke lige.
Wunderkind?
Jeg har ikke vundet nogen priser sådan rigtigt.
Nå, okay. Om grund til, at hun jo blandt andet er interessant, Billie Eilish, det er jo, at hun er jo helt, altså, hun er jo helt vanvittig, og er vanvittigt tidligt slået igennem. Hun er vel næsten det, man ville kalde et vidunderbarn.
Ja.
Hun begyndte at skrive sange og synge sine egne sange, da hun var 11. Så blev hendes første single udgivet i 2017. Der var hun 15 år. Og Eilish første studiealbum, det udkom, da hun var 17. Og det strøg så bare lige direkte ind på toppen af amerikansk Billboard 200 og UK Album Chart og alle mulige andre.
Nemt.
Ja. Så den her sang, vi hører nu, det er What Was I Made For, som var titelsang til Barbie.
Mm.
Selvfølgelig også lige skrevet en...
Altså filmen.
Ja, præcis. Mm. Og hun har selvfølgelig også lige skrevet en sang til en Bond-film.
Selvfølgelig. Ja. Og det var også for 100 år siden, så der var hun også været 3 eller sådan noget.
Ved 17-18-19-20 år, ja. Og prøv lige at høre, hun har vundet 9 Grammy'er, 2 American Music Awards, 3 MTV Video Music Awards, 3 Brit Awards, 2 Golden Globe, 2 Academy Awards. Og så er hun den yngste kunstner i Grammy-historien til at vinde alle 4 generelle feltkategorier. Det er årets plade, årets album, årets sang, samt nye bedste kunstnere. Og så er hun også den første person født i det 21. århundrede til at vinde en Oscar. Og den yngste nogensinde til som dobbeltvinder. I dag er hun 22 år.
Ja, hvad skal det ikke ende med?
Nej, hvad skal det ikke ende med? Man bliver sådan lidt... Man tænker sådan, gud, hvad har man selv lavet, ikke også?
Jo.
Når nogen er så gode.
Hvor man selv, da man var 22.
Ja.
I hvert fald ikke der.
Nå, nu kommer hun til Danmark, spiller... på LA Royal Arena, det gør hun den 28. og 29. april til næste år.
Ja. Det tænker jeg godt kan blive sådan en slags koncert, der hurtigt bliver udsolgt.
Det kunne jeg også godt forestille mig.
Hun er jo ret populær.
Og jeg tænker også, det kunne godt blive sådan en koncert, der kommer til at fylde rigtig meget, kommer til at tale rigtig meget om, altså til april til næste år.
Ja, det tror jeg også.
Ja. Billie Eilish.
Billie Eilish.
Til Danmark.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hele verden er i gæld. Yeah. Alt for meget gæld, og det skal vi tale om på den anden side af nyhedsoverblikket. Vi er der, hvor det ikke har været så slemt siden Napoleonskrigene, skriver formanden.
Så går vi langt tilbage.
Så er vi altså helt tilbage til, hvor formanden for World Economic Forum har skrevet det på det sociale medie, altså med henvisning til Napoleonskrigene. Det skal vi tale med Allan von Meeren om. Han er chefanalytiker ved Danske Bank, og der er jo mange perspektiver i det her. For det første skal vi jo finde ud af, hvor meget vi skal begynde at bekymre os her i Danmark.
Selvfølgelig.
En ting er jo gæld, noget andet er jo, hvordan det sådan generelt ser ud med sådan den økonomiske vækst. Mm. Og også Fordi det jo står lidt i kontrast til, at det ellers sådan går fremad med den danske økonomi. Beskæftigelsen steg de seneste måneder. Der har også været fremlagt nogle redegørelser, hvor den danske økonomi står stærkt. Så vi skal prøve at sætte det her perspektiv i forhold til, der er meget gæld i hele verden. Faktisk alt for meget gæld ifølge World Economic Forum. Men hvad betyder det egentlig for os her i Danmark?
Og så skal vi også tale om en ny forsvarsaftale, som formentlig er lige på trapperne. De tog jo hul på i går, de her forsvarsforhandlinger. Det var sådan lidt kortvarigt i går morges, og nu mødes de så igen i aften. Og det siges, at det her møde i aften, det bliver uden bagkant, så altså, vi kan forvente, at vi i aften eller i nat får et ny forsvarsaftale. Og det, der har været ligesom knasten, den store knast lige nu, det er det her med, hvor vi kvinder skal være værnepligtige, fordi det mener Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne ikke, at de skal. Så nu er man i gang med sådan noget fik om dæk, hvor man ligesom er ved at sige, jamen kan vi lave et forlig alligevel, altså hvor vi skiller det der kvindelige værnepligt ud, og så taler om pengene og alt det, vi skal købe for de her penge. Det bliver spændende, det har vi også noget om til jer efter nyhederne.
Ja, dem skal du have nu til gengæld, for klokken er 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.